149 vers 1, 2 en 4. Kom ons staan.
Ons mag saam aan die begin van hierdie erediens ons afhanklikheid van die Here bely. Ons doen dit met hierdie woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus die getroue getuie. Die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Daar die God waaroor ons ons blydskap kon uitsing, en hom bely ons dan ook ons geloof in hierdie woorde, saam met die kerk van Christus, deur alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons geluister het na die voorlees van die wet van die Here uit Eksodus 20, sing ons Psalm 119 vers 27, 28 en 29. Die Heere God wil hê dat sy volk, dat sy kinders se lewe 'n heel besondere karakter sal hê. En die karakter van daardie lewe word juist dan ook weergegee in hierdie woorde. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en wat my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie dood slaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons saam ons harte verhef tot die Here wat in die hemel troon in gebed. Ons bid saam. Getroue God, liefdevolle God en Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, van wie ook uitgaan die Heilige Gees, wat ons saam aanbid in u heerlikheid. Here, u troon bo alle dinge, dit het ons ook aan die begin van hierdie erediens kon uitsing in blydskap. Daar is niks wat uitgaan bo u heerskappy nie. Die kleinste dingetjie in ons lewe, die kleinste voorval wat vir ons soms heel gering lyk, ook daaroor regeer u. En daarom is dit geen toevalligheid dat ons vanoggend hier by mekaar is in hierdie erediens. Dit is juis u goedheid wat ook daarin oor ons lewe triomfeer. Ten spyte van ons eie gedagtes, ten spyte van moeilike situasies in ons eie, elkeen se persoonlike lewe, ten spyte van wat in vakansieseisoene gebeur met skole, mense wat hulle voorberei op vakansies, ten spyte van dit alles, mag u gemeente saam wees, en ons mag u kom aanbid. Ons mag ons harte ophef tot u wat in die hemel troon, en ons saamkom ook met mekaar. Here, daarvoor wil ons u dank, want juist dit help ons, dit bemoedig ons, dat ons nie alleen staan in die aanbidding van die driemaal heilige God nie. Ons mag na u toe kom, verenig, saamgebring in een geloof. En dit kon ons bely voor u aangesig. Ons kon het bely teenoor mekaar, ons kon het bely om daarmee ook onsself en mekaar te herinner dat ons deel mag vorm van 'n ontelbaar groot skare vandag oor die hele wêreld wat saamkom as die kinders, maar wat dit nie net vandag doen nie, maar wat dit al vir soveel eeue doen. En dit, Here, bring ons in verwondering, want u werk word nie gestuit nie. U werk word nie gekeer nie. U neem ons saam in wat u doen deur die krag van u Gees wat u uitgestort het op Pinksterdag. Dis u wat ons in beweging bring. En Here, daarom dank ons u dat ons gebede nooit 'n manier hoef te wees waardeur ons u in beweging bring nie. Dit is u wat ons laat bid, omdat ons herinner word aan u ryk beloftes. Dit is u wat ons laat bid, omdat u ons geleer het, dat u nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders, 'n God en Vader wil wees, en daarom roep ons saam na u, Vader, ons mag uitroep, Here, ons mag dit doen met vrymoedigheid, ons mag dit doen omdat ons daarmee wil erken alles wat goed is, ook die seën in hierdie erediens, verwag ons van u alleen. Wees ons daarom genadig, Here, ter wille van Christus alleen. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, laat ons weer staande gaan sing Psalm 136 vers 1 en dan ook vers 18, 19 en 20. Daar sing ons oor die goedheid van die Here wat maar net nooit ophou nie, die goedertierenheid van die Here wat aanhou tot in ewigheid. Broeders en susters, die prediking vanoggend sal dan fokus op Lukas hoofstuk 10 vers 25 tot 37, maar ons lees ook, juist om maar die context daarvan duidelijk te kry, lees ons hier saam met Lukas 9 vanaf vers 51 tot 56 en dan sal ons ook lees, anders as wat ek laat aankondig het, vers 25, ons gaan ook lees vanaf vers 21. Tot 37 uit Lukas 10. Laat ons luister na die woord van die Here wat betroubaar is. En toe die dag van sy opneming, dit is 'n verwysing na Jesus se hemelvaart met ander woorde, toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. En boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. En dan uit hoofstuk 10 lees ons vanaf vers 21, nou nadat die Here Jesus voor hom dan sy disippels, 70 disippels uitgestuur het, hulle kom terug met geweldige blydskap, hulle sien hoe dat hulle mense kan genees, duivels is aan hulle onderworpe, en dan reageer die Here Jesus met hierdie woorde. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het, vir wyse en verstandige mense, en het aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die Seun en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hy het hom omgedraai na sy disippels en afsonderlik aan hulle gesê: Salig is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien en dit nie gesien het nie en het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag. En uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. In bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. Nadat ons geluister het na die verkondiging van die evangelie, gaan ons sing Psalm 116 vers 1 tot 5. My broeder en suster, jonk en oud, in ons Here Jesus Christus. Iets wat eenvoudig is, hoef nie oppervlakkig te wees nie. En nêrens is dit meer waar as juis met die gelykenisse van Jesus nie. Dit is eenvoudige, dikwels baie kort verhale wat Jesus vertel het, maar met aangrypende en ook ingrypende betekenis. Ongelukkig is daar 'n baie sterk neiging om Jesus se gelykenisse te moraliseer. Dit te lees asof dit verhale is wat eenvoudige morele lessies vir ons wil gee. Die gelykenis van die Samaritaan wat geweldige barmhartigheid bewys het aan iemand wat vir hom 'n vreemdeling was, is sonder meer een van die ongelukkige slagoffers van ons natuurlike neiging om Christus en geloof te moraliseer. Die gelykenis wat Jesus vertel oor die Samaritaan wat liefde bewys het, is 'n manier waarop Jesus 'n teevraag stel aan 'n wetgeleerde. Die Here Jesus is nie besig om 'n morele les te leer vir die wetgeleerde oor naaste liefde in die algemeen nie. Hy kom stel die wetgeleerde voor die groot vraag, wat maak jy as wetgeleerde met al die bewyse wat voor jou oë afspeel van die feit dat daar van God ontferming na jou toe kom, heel konkreet in Jesus. Godse ontferming staan in vlees en bloed voor jou. En wat maak jy daarmee, meneer die wetgeleerde? Want net voor hierdie gedeelte lees ons dat Jesus om in hierdie tyd geweldig verbly het. Waaroor het hy hom verbly? Wel, God het, deurdat Christus nou op pad was na Jerusalem, om van daar waar hy gekruisig gaan word, van daar waar hy verwerp gaan word, in die hemel opgeneem te word. En daardeur word daar dinge bekend gemaak wat vroeger totaal onbekend was. Maar wat doen die wetgeleerde daarmee? Hy versoek Jesus. Hy kyk krities na Jesus. Wie is hierdie Jesus, dat hy hierdie pretensie het om te wees wie hy sê hy is? Hy stuur sommer 'n klomp mense voor hom uit, om stede op te roep, om hulle gereed te maak, voordat hy daarin kom. Wie dink hy is hy? Wie is hy om te dink, dat daar nou, wanneer hy op die toneel verskyn, daar ewe skielik wysheid bekend gemaak word, wat vroere wyse mense, dink maar aan die profete van die Ou Testament, dink maar aan Salomo, dink maar aan David, wat hulle gewens het, hulle geweet het. En nou kom sê Jesus, nou word dit bekend gemaak. Kijk, Jesus is op pad. So het ons begin lees in Lukas 9. Toe die dag van sy opneming naderkom, het hy na Jerusalem gereis. Met ander woorde, Jesus is op pad om in die hemel opgeneem te word. Jesus is op pad om op te vaar na die hemel, en van daar af gaan hy regeer vanaf die troon van God. Van daar af gaan deur hom al Godse genade na Godse kinders op aarde vloei. En dan word die hele Lukas daarna beskrywe as 'n reis van Jesus op pad na Jerusalem. Baie dinge gebeur. Hy word eers ontvang as 'n held in Jerusalem, maar daarna word hy ook verwerp as 'n misdadiger. Gee vir ons Barabbas, weg met hom. Hy word ingeruil, wanneer die hele volk uitroep, laat Barabbas los vir ons. En toch eindig Lukas nie met Christus aan die kruis nie. Want hier die vertrek van Jesus op pad na Jerusalem om in die hemel opgeneem te word, wel, dit eindig dan ook met die vervulling van daar die doel van Jesus. Wil jy miskien saam met my blaai na die einde van Lukas se evangelie, Lukas 24 vers 50. Want juist Lukas laat sien dat hier die pretensie wat Jesus gehad het om as koning 'n optocht te maak na die stad van David, dit was geen oppervlakkige pretensie nie. Want nadat Christus gekruisig is, nadat hy verwerp is, nadat hy in die graf neergelê is, nadat hy opgestaan het uit die dood, lees ons in vers 50, neem hy sy disippels en hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En nou moet u in die gedagtes daar die beeld sien. Christus wat seën uitdeel. En terwyl hy sy hande uitstrek oor hulle, is hy in die hemel opgeneem. 'N Beeld is van Christus wat inderdaad opgeneem word in die hemel. En hy gaan voort om nou vanuit die hemel uit sy seën oor hulle te gee. En die reaksie van sy disippels, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Kyk, Jesus is inderdaad wie hy voorgee om te wees. Hy was inderdaad op pad om opgeneem te word in die hemel. Sy voorstelling is nie 'n vervalsing nie. Maar op pad daarheen is die ontmoeting met 'n sekere wetgeleerde. 'N Party van die Griekse handskrifte staan daar, word vers 25 ingelei met die uitroep, en kyk, dan oor nadat Jesus hom verbly het, oor alles wat nou deur die Seun geopenbaar word, alles wat oor die Vader geken kan word, kan net deur die Seun bekend gemaak word. En wie die Seun is, kan net die Vader aan 'n mens bekend maak. Nadat Jesus sê dat baie het gewens, hulle kan sien wat nou gesien word, kom daar 'n wetgeleerde en hy trek sy neus op en hy versoek Jesus. Versoek is eintlik 'n heel oudtydse vertaling. Hy kom bevraagteken Jesus, met ander woorde. Wie dink jy is jy? Dis wat ons in die woorde van hierdie wetgeleerde moet lees. 'N Sekere wetgeleerde staan op. Hy bevraagteken hom. Kom ons kyk, wat gaan Jesus sê? Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy bevraagteken Jesus. Is Jesus werklik wie hy sê hy is? Kan hy werklik waar maak wat hy sê hy gaan doen? Kan hy wees en is hy wat hy voorgee hy kan doen en wie hy is? Die tema van die preek is Jesus se naaste liefde vra om met aanbiddende en gelowige liefde beantwoord te word. En dit is nou precies wat hierdie wetgeleerde nie doen nie. Jesus se naaste liefde vra om met aanbiddende en gelowige liefde beantwoord te word. Dan gaan ons nou in die eerste plek net kyk, hoe word in liefdeloosheid Jesus deur hierdie man afgewys? Kyk mooi, my broer en suster, met watter vraag hierdie wetgeleerde na Jesus kom. Wat moet ek doen? Ek wat die wet, wat die boeke van die profete, wat Moses se boeke ken, wat dit graag uitleef vir die volk, wel, wat moet ek nou doen om gered te word? Jy maak allerhande aansprake, Jesus, maar ek, wat weet wat die profete sê, wat Moses sê, wel, die man vra dit nie uit onkunde nie, want die hele gedeelte vooraf bulder dit uit. Wat moet jy doen om gered te word? Wel, wil jy die Vader ken? Wil jy deel hê aan die koninkryk van God? Dan moet jy daar wees waar Jesus is. Ons het dit gelees in Lukas 9. Daar waar Jesus deur die stede van die Samaritane wou gaan en hulle Jesus nie wou ontvang nie, is die stof van hulle voete afgeskud, maar nie sonder hierdie aankondiging nie. Ons skud die stof van ons voete af, maar dit moet julle weet, die koninkryk van God het wel naby aan julle gekom. Daar waar Jesus voor jou kom staan met sy genade, met sy goedheid, met sy ontferming. Daar het God se koninkryk tot by jou gekom. Die man ken die antwoord. Almal in Israel hoor hierdie boodskap. Dwars deur die hele Israel trek hierdie 70 disippels van Jesus. Hulle kondig dit aan. Hier kom die koninkryk van God. Hier kom die een deur wie die Vader bekend maak wie hy is. Hy ken dus die antwoord baie goed. Sy probleem is, dat hy Jesus nie wil aanvaar nie. Die ewige lewe kom naby aan mense, waar Jesus naby aan jou kom. Of anders gesê, wanneer Jesus naby jou kom, en as ware voor jou kom staan, soos voor hierdie wetgeleerde, word jy gestel voor die een in, en deur wie jy die ewige lewe, die lewe met God kan kry. Kyk maar hoe reageer die disippels van Jesus toe die Samaritane vir Jesus afwys. Here, as die Samaritane u afwys, moet ons dan nie maar bid dat daar dan vuur uit die hemel sal kom om hulle te verteer nie, want niemand kan u afwys en nog bly lewe nie, kom ons bid dat daar vuur sal kom. Maar Jesus sê nee, ek wil nou barmhartigheid bewys. Die seun van die mens het nie gekom, om die mense se lewe te kom verderf nie, maar juist te kom red, om juist mense nader aan God te bring. En nou is die beslissende vraag, waarvoor hierdie wetgeleerde gestel word is. Hoe staan jy teenoor Jesus? Maar hy aanvaar hom nie. Die wetgeleerde vra dus eintlik 'n retoriese vraag. Hy ken die antwoord. Hy weet wat Jesus se antwoord is. Hy weet dat Jesus nie 'n nuwe antwoord sal gee nie. Maar die antwoord wil hy nie aanvaar nie. Hy vra vraag terwyl die antwoord lewendig voor hom staan. Die hele Israel op daardie oomblik juis moes kennis neem al van wie Jesus is. Op pad na die stad van Dawid, op pad na Jerusalem en om van daar af deur die hemel ontvang te word. Wat die wetgeleerde bevraagteken is, of liefde vir God kan beteken dat jy nou liefde vir Jesus moet hê. Kan liefde vir God beteken dat jy Jesus nou moet eer? En daarom kom vra die Here Jesus nou meer as net naaste liefde. Want kyk hoe antwoord die Here Jesus om. As die wetgeleerde vra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Die antwoord, hy, dit is Jesus om. Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En dan antwoord die wetgeleerde, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Dan oor hier moet 'n hele oorgawe wees aan God. Maar goed, is daar nie nou net aangekondig, dat wil jy God ken, wil jy die Vader ken, dan moet jy by die Seun wees, want niemand anders bring jou by die Vader as die Seun nie. En daarom wil jy God lief hê, dan moet jy die Seun lief hê, dan moet jy hom lief hê wat nou hier voor jou kom staan. Jesus vra, Daar die goddelike liefde vir hom, jy met die Here jou God, wat nou in vlees en bloed voor jou staan, moet jy lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte. Doen jy dit? Meneer die wetgeleerde, meneer wat Moses lees, Moses wat toch van een gepraat het wat meer is as hy, hoe lees jy die psalms van David, wat praat van die gesalfde van die Here wat sal kom? Hoe lees jy, meneer die wetgeleerde, die profeteboeke, wat vertel van die een wat sal kom, om Godse woord te kom vervul, die een wat aanbid sal word, deur sy volk? En as die man dit klaar geantwoord het, die wetgeleerde, al wat Jesus te sê is, wel, doen dit. Doen dit nou. Wil jy die Heer jou God lief hê? Wel, doen dit nou. Omarm my in geloof. Kom soek al Godse barmhartigheid. Kom soek alle vergifnis vir jou sonde. Kom soek die krag vir jou lewe, die uitkoms in jou lewe. Kom soek dit by my. Hier die lewende God, moet jy met jou hele hart lief hê, omhels my dus, is die oproep van Christus. Doen dit nou, en daar is 'n belofte aan verbind, en jy sal lewe, sê Jesus. Daar sal met jou gebeur veel mooier dinge, as wat gebeur wat die disciples wou gehad het, moes gebeur het met die Samaritane, dat daar vuur op hulle moet afkom. Jy sal lewe hê met God, as jy God maar kan lief hê in Christus. Wil jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou lewensverlangens, met elke begeerte wat jy het vir jou werksituasie, elke begeerte wat jy het vir jou kinders, elke begeerte wat jy het vir wat volgende jaar moet gebeur, daai hele mens wees van jou. Kom hê nou Jesus lief daarmee. Kom soek dit, kom kry dit by hom. En jy sal lewe. Dit is die belofte wat Jesus gee. Wil jy God se vaderlike liefde ken? Al daardie liefde word deur die Seun bekend gemaak. Jy sien, dit is wat ons in die eerste plek hier sien. Hierdie liefde van God in Christus word deur hierdie man afgewys. Hy kom beproef Jesus, hy kom toets hom, hy kom wys hom af, en hy sê, wie dink jy is jy? En Jesus antwoord hom, wie hy is. Omhels my met geloof, en jy sal lewe. Maar die Here, Jesus los hom nie daar nie, en hy los Jesus ook nie daar nie. En daarom gaan ons nou in die tweede plek sien, hoe Jesus nog verder gaan, om deur sy liefde bewyse, hulpelooses, nader te trek aan hom. Want hierdie wetgeleerde is nog nie tevrede nie. Maar, lees ons in vers 29, Hy, dis die wetgeleerde, hy wou homself regverdig, hy wou bewys dat Jesus verkeerd is, dit is reg dat ek Jesus bevraagteken, hy wou homself regverdig, in sy houding teenoor Jesus, in die afstand wat hy handhaaf met Jesus, dis reg dat ek nie na Jesus toe kom, en by hom alles kom verwag nie, hy wou homself regverdig, En daarom sê vir Jesus nou, goed, vertel my nou 'n keer, Wie is my naaste? Is daar 'n uitgesoekte groepie mense? Wie is my naaste? En dan om hierdie vraag te beantwoord, wie is my naaste? Gaan vertel die Here Jesus dan hierdie eenvoudige, maar aangrypende gelykenis. Wie is die naaste wat hy moet lief hê? As hy nou kyk na die mense daar in Israel, die vlees en bloed voor hom, wie moet hy lief hê? Wie is die een wat naas hom leef en staan? Kom Jesus nie om iets te vra wat die wet ook nie vra nie? Wie is dus nou volgens Jesus die naaste, die mens, wat ek moet lief hê? Dalk is Jesus toch verkeerd. En dan kom hier 'n prachtige verhaal. Eenvoudig, 'n verhaal wat Jesus aan die wetgeleerde vertel, om hom met net een ding te help, die vraag te beantwoord, hoe herken ek my naaste? Hoe gaan ek weet wie die naaste is wat ek moet lief hê? Hoe gaan ek my naaste herken? En dan kom die verhaal van 'n man wat verval is onder rowers, wat gelos word met niks, sy klere word uitgetrek, hy word geslaan, hy word mishandel. Maar nie net dit nie. In Israel, in die hele godsdienst van Israel, is daar niemand wat hom kom help nie. Want wat gebeur? Daar kom 'n leviet, die sien sy nood, en wat doen die leviet? Stap voorbij. Daar kom 'n priester. Wat doen hy toe hy hom sien? Hy help hom ook nie. Hy bewys geen liefde aan hom nie. Hy gaan hom voorbij. En dan kom daar iemand, 'n heel onwaarskynlike persoon, 'n Samaritaan. Een wat nie so gewild was onder die Israeliete nie. Een wat bietjie as 'n vreemdeling beskou word. Een wat nie regtig een van ons is nie. En dan kom bewys hierdie man liefde weer in uiterste forme. Hierdie verhaal vertel bewyse van liefde en goedheid en ontferming wat eintlik in oordrewe vorm is. Nadat hierdie man al hierdie sorg bewys het aan die man, dan moet hy verder vertrek, want ons lees dat hier die Samaritaan was op reis. Wie is op reis op hierdie oomblik? Het ons gelees? Jesus was op reis na Jerusalem. En wat doen hierdie Samaritaan? Hy moet verder gaan, want so is Jesus op pad om opgeneem te word in die hemel. Maar wat doen hierdie Samaritaan? Hy gee 'n blanco check aan die herbergier en hy sê, ek het hom tot hier toe versorg, maar alles, alles wat hierdie man ook nog mag nodig kry, hier is die check, doen dit vir hom, gee dit vir hom, en ek staan borg daarvoor. Wanneer ek terugkom, gee ek alles, betaal ek alles wat nodig was, om hierdie man te help. Jy sien, die man is 'n onwaarskynlike kandidaat om die naaste te wees. Die naaste is die een wat herken word deur iemand in nood. Die hulpelose, die magtelose man weet hoe om sy naaste te herken. En selfs die skrifgeleerde kan nie verby die antwoord nie. En daarom as Jesus klaar hierdie gelykenis vertel het, om sy vraag te beantwoord, wie is my naaste? Dan vra Jesus nou vir hom weer die vraag. Wie dan van hierdie drie? Die priester? Die leviet? Of die man wat op reis was? Wie van hierdie drie, denk jy, meneer die wetgeleerde, was die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Hoe kan die naaste wat liefgehê moet word, hoe kan hy herken word? En die man antwoord reg. Wie is my naaste? Wel, hy wat barmhartigheid aan die man in sy ellende bewys het. Dis hoe jy jou naaste herken. Wie is die een wat aan jou kom goed doen? Een man op reis na een baie belangriker doel, een groter doel, en toch was hy bereid om by jou stil te staan, om aan jou alle aandag te gee, om jou te laat sien dat jy onder rovers verval het, dat daar niemand is wat jou verder help nie, maar hy sal het doen, en hier staan Jesus, lewendig groot voor hom, en ontferm hom oor hierdie man, terwyl hy op reis is, na Jerusalem, en van daar op pad na die hemel. Wie is die een, wat die naaste is, van die een in ellende? Die een wat barmhartigheid bewys. Wat is Jesus' antwoord? Nou gaan doen jy nou net so? Jy wil weet wie jou naaste is? Hoe herken jy hom? Wie is die een wat jy moet lief hê? Meneer die wetgeleerde, wie is die een in vlees en bloed? Die een wat jy nie wil erken as die Here jou God wat jy moet lief hê met jou hele hart, siel en krag nie. Wie is jou naaste dan? Wat jy moet lief hê? Die een wat aan my barmhartigheid bewys. Die een wat hom oor my ontferm. Ek gaan doen jy nou maar net so, meneer die wetgeleerde. Sien jy raak wie die een is met vlees en bloed wat hom oor jou ontferm? Het jy hom lief soos jouself? Want dis wat die wet leer. Jou naaste, hy wat in vlees en bloed aan nou voor jou kom staan, wees nou lief vir hom, net soos wat jy jouself het. Jy sien, dis 'n dubbele uitnodiging vir die wetgeleerde, wat Jesus nie as God wil erken nie, maar op 'n manier Jesus ook nie in sy vlees en bloed as sy naaste wil erken nie. Twee keer toe roep Jesus hom uit. Bewys liefde, kom gee jou aan my oor, want Lukas 10 vers 22 lees ons, alles is aan my oor gegee, deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. Alles is aan my oorgegee, sê Jesus. Ek heers oor alles. Ek heers oor jou probleme. Ek heers oor jou sorge. Ek heers oor daardie sonde waarmee jy worstel. Ek heers oor daardie vrees en daardie angste wat jy het. Wanneer jy bang is vir die volgende minuut in jou lewe, wanneer jy wonder wat gaan gebeur, alles, sê Jesus, is aan my oorgegee. Nou kom nou. Laat ons die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel. Kom met al daardie ellende na hom toe. Met jou hele verstand, al daardie gedagtes wat jou aanval, wat in jou kop opkom, wat jy voel jy nie eers beheer oor het nie, met daardie hele denkprosesse waarmee jy elke dag worstel, kom daarmee, wanneer jy nie weet wat is die antwoord nie, kom daarmee, kom wees lief vir God, erken dat hy jou kan help. En wees lief vir die een wat in vlees en bloed na ons gekom het en daar die Vader aan ons kom openbaar het. Amen. Laat ons weer tot die Here kom in gebed. Here wat troon in die hoogste hemele, teenoor U kon ons al singende bely, God het ek lief. soos wat U ons oproep vanuit die woord, om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele menswees, met al ons kragte, met ons verstand, met alles wat in ons denke afspeel, met alles kan ons voor U bring. Ons kan het kom oorgee aan U. Al ons begeertes, al ons verlange. En ons mag uitroep, U het aan ons wel gedaan. U het goed gedoen aan ons. Want so is U, Here, U is goed en vol ontferming. En daarvoor dank ons U, Here. Dank U dat U Uself so in 'n mens, Jesus Christus, vlees en bloed, so aan ons kom openbaar het. Dat U ook werklik vir ons 'n naaste geword het, een wat aan ons barmhartigheid kom bewys, sodat ons die Heer ons God mag lief hê, maar ook ons naaste, soos onsself. Dat ons ook werklik as mense ons mag oorgee aan Hom wat weet hoe swak ons is, want ook Hy is gekonfronteer met die versoekings van die Satan. Ons Here Jesus is ook gekonfronteer met die wreedheid van die magte van die bose. Maar sonder sonde. Juis om ons te kom help. Juis om aan ons barmhartigheid te bewys. U het gekom en U het ons wonde skoongemaak. U het ons op U pak esel gelaai. U het ons wonde skoongemaak. U het alle verantwoordelikheid aanvaar vir wat ons nodig het in lewe en in sterwe. Dankie Here dat ons so mag weet wat ons moet doen om die ewige lewe, die lewe met U te hê. En Here, daarom wil ons kom bid, nie net vir onsself wat swak is, wat hulp behoewend is nie, maar Heer, ons wil in besonder ook om opdra hulle wat deel is van ons gemeente, die kinders ook van die kinderhuis, wat ook vanoggend hier saam met ons in die eredienst is, as lidmate van hierdie gemeente, waar daar baie wonde is, wat genees moet word, waar daar baie trane is, wat gedroog moet word. Waar daar baie hulpkrete tot U is. Here, ontferm U ook so oor elke hulp geroep wat na U uitgaan. En gee dat ons ook barmhartigheid sal bewys aan almal wat ver is, maar ook aan die wat naby is. Ook die wat elke dag, elke eredienst ons paaie kruis, wil U vertroosting gee, wil U krag gee, Here, ook in besonder vir die personeel wat kinders moet versorg en juist die eerste roeping ook het om liefde te bewys, ontferming uit te straal, wat juist in die eerste plek geroep word tot sagmoedigheid en nederigheid. Gee kragte daarvoor, Here. Here, wil U in die goedheid gee dat waar ons as U kinders gaan leef, veral ook in hierdie laaste maand van die jaar waar U naam dikwels ydelik gebruik word, waar daar met soveel oppervlakkigheid verwys word na die geboorte van ons Here Jesus Christus, waar daar verwys word na die woord wat vlees geword het, wat 'n naaste vir ons kom word het, maar met soveel sentimentaliteit, met soveel oppervlakkigheid, help ons Here om daarin nie met vyandigheid te reageer nie, maar om getuies te mag wees van hoe ons by U ontferming gekry het. Want Here, daarvan kon ons sing uit Psalm 116. Ons kon sing, ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Ek was benoud, ek was vol droefheid in my lewe, maar die Here het ek gesmeek in al my nood. Hy is die Here wat goed is en regverdig, wat vir sy volk groot van ontferming is. En daarom, Here, help ons om nie net vir onsself nie, maar almal op te roep. Soek dan, my siel, jou rus in sy beskerming. Gee ons, Here, daardie rus in u beskerming, elke oomblik van elke dag. Hoor ons in die naam van ons Here Jesus Christus, wat U aan ons kom openbaar het. Amen. Die seën van die Here mag ontvang, laat ons in ons gedagtes die beeld hê van Christus met sy uitgestrekte arms, wat opgevaar het na die hemel, met daardie uitgestrekte arms van seën wat hy oor ons uitstrek. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn. Hy sal ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.